Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Galgala Kesa, Salama Folaka, Hangasa Asadit, Metro Bandi Kurasagal, Digdamilama, Digdamishanit, Washington DC Raka, Dabar Susaganta Fan, Oromo, Amajalkam. Guyan kamisa hagaye 17 bara 2017 nagan Kenya bakkarra dubata jiru Washington DC rasina daqabu dagge fatota Kenya tamoltan kesumesitun kesana ranjalenne gamadat
kano dudubisumani namoda andi tidagge fatota Kenya kamoltan motuman Somalia humnonni warana sahala alella tayara United States walin qinde semen hidat total shabab eddu hajjesu sadubata kun matota dorraqam kesatokko
Ugandan bakatota Sudan kibba miliona tidiatan bakadaan na kumatate deggersi awasa dunya she barbaachi saajet amir. Kanakan ilalen odu boda gabasak amna odu ke sattimmo wae mamata President Trump fi kannembro ratti gabasak amna. Bulchi sananno Somalef oromea giddut wal ibde danga umame kan ilalen iskopi addak amna. Hangat umura saganta Kenya tinwalin turajenna gutum mawdua dunya garana mottan sen Davis.
President United States Donald Trump ho karamagala Charlesville kakuta Virginia ke satke lubbu nama galafatef gurmu olantuma aritti cichanif gurmu sam morm walcina balalefachu sanitif mormini rattike amma chajra gabasa Michael Bowman jallanetu des
President Trump hasawa dagezi sansanat gurmu gorsito taddal dalake sa ratti dafo dakqabsise Trump Robi Kalesa Kabeksaniti Hoganon Nisadarka Olana Gurmu Gorsitota Kesa Wangat Isanif Nanchufejan Kunis Sababa Hasawa President Trump in Taumbe Kamera. President Damsa Tutarin Erganin Namota Delda Latibobani Ratti Bagesi Suman Najechunin Gurmu Kanadi Gejan Haswan President Trump Hoganota Fik Absauta America Bra Bel Inan Ek Hordov Sisejra.
To equate those who vow a race war, who vow to maintain the legacy.
Kannen warana gosalabsan, kannen isakani ratti sodalabsan, kannen olantumma sanyitif kabsawan, warra kabajamu mirgaw mataf kabsaw wadin wadkitte sun sirrimiti.
Akkas gochun olantumma adi mul'isu warra nazi deggeran ol kabud akajedan Jesse Jackson, Trump sanakasi bu'ura yokan matde godate ilala jedan. Luganjiru garu akka presidenti America ta etti hunda Kenya maadde sa ta uqamna turre jedan hanga tikko ofitti qabe heddu Kenya alatti disun kanojjetu miti jechudan Jesse Jackson dubbataniru Hasan President Trump kun biyamichu United States state mumitti ministera Britain Theresa May bras qeq hordof sisera
The United Kingdom has taken action to ban far-right groups here.
United Kingdom garele cimina mirgale lisanu guruf tarkamfi pratejurti adda bafnes bennejirra kanneni lalcha fasistumma qabanifi kanneni warrakasi morman ija walqitten hinilallu jedaniru kanaf kannen angotti gafatamarra jirru hundumtu warra mirga jabesani lelisan bakka hundumaatti balalefachu qabna jedan Trump ango presidentumma kana sirresu yo hindandawte taajjabdon ittideenyan hordofajiru
yero garee olantumma sanyi ari lelisu sambata dabre kesa kuta Virginia magala Charlesville kesatti iridage gesse okkararubbu namagala fate ume ilalchise kesuma biyo ta Europa fitinsa barota nazi yadatan kesatti mormi kakasajira gabasa zalatka hok
Hirirtonni mormi Berlin, Kella Brandberg jedhamu fuulet kale sawalgan kan hirira farra logi sanyi Charlottesville, Virginia irratti argamte konkolaata jamaat akkan fiiga turen dhahamte lubbuun ishee darbe Heather Hayrin yaadatanii oolan. Lammiiwwan Jarmanii hedduun hiriirtonni mormii Ameerikaa keessa faajji mallattoo naazii kabiyya isaanii keessatti erga waraana addunyaa lammataatii as uggurame baatanii argamuun isaan ajaa'ibe.
My grandfather fought against Nazis in the Second World War, and I think it is a disgrace that Donald Trump is not against Nazis. Every American should know that we are against neo-Nazis.
Akakayunko warana farranazi ka warana dunyala mafarrati irmatejira. Donald Trump nazi mormut abun wanna makanesu. Lammin Amerika martinu nuti farranazi tau Kenya hubachukabu.
Mormitoonni Jarmanii keessaa kun akka jedhanitti warreen loogisanyii oofaniif sochii mirga jabeessanii leellisan callisanii ilaaluun hin barbaachisu. Jarmaniin biyyoota hiriira warra mirga jabeessanii leellisan kan Charlottesville morman keessaa isee duraati. Kun xiinxala dhugaa ka loogiin sanyii maal akka ta'e ibsuuf tarsiimoo attamiin itti duuluun namarra jiraatu lafa ka'uun barbaachisaadha jedhu hiriirtoonni Jarmanii keessaa. Kanaaf namni kun itti dhagahamu dhimma kana fuudhee daandiitti baye mormuu qabaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti gareelee jibbiinsa hookaraan guute oofan murtiitti dhiyeessuun barbaachisaadha garuu ga'aa miti. Balaa walitti fufee raawwataa adeeme kana dhaabsisuuf Charlottesville keessatti haalli uumame akkaan qoratamu qabaa jechuun waamicha dabarsan.
Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa yaalii sochii waraanaa torban dabreetti waliin karoorfatan chaayinaaf Kooriyaa kaabaarraa mormiin isaan mudateyyuu akkuma karoorfatanitti kan geggeessuuf jiran ta'u jeneraaloonni gameeyyiin kan Yuunaayitid Isteets beeksisaa jiran. Arra magaalaa Beejiin keessatti waa'ee kana akka dubbatan durataan humnoota waraanaa Yuunaayitid Isteets jeneraalli humna galaanaa Yuunaayitid Isteets Joosef Danford shaakala waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa waliin karoorfatan waan dhaabsisu hin jiru jedhanii jiru. Aga Kooriyaa kaabaa daandii ammatti jirtu kan meeshaalee niwukilaaraaf misaayiloota baalastik dhukaasu ka Jaappaan Kooriyaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti immoo chaayinaa irratti illee sodaachisaa ta'e kana dhaabdutti shaakala waraanaarraa gara boodaatti kan nu deebisuu danda'u hin jiru jechuudhaan beeksisan qondaalli waraanaa Yuunaayitid Isteets gameessi kun. Kana gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Soomaaliyaa humnoonni waraanaa isaa haala haleellaa xayyaaraa Yuunaayitid Isteets waliin qindeessame jedhamuun hidhattoota Al-Shabaab hedduu ajjeesuu isaanii dubbatee jira. Akka mootummaan Soomaaliyaa jedhutti akka waahiloota alaa wajjin wal gargaaruudhaan hidhattoota Al-Shabaab ka Soomaaliyaa gama kibbaa naannoo Jilib irratti haleellaan geggeessamu pirezidaantii biyyattii Abdullaahi Mohaammed Farmaajootu raggaasise. Humnoonni keenya hooggana Al-Shabaab gameessa haleellaa boombii hedduu magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessaniif itti gaafatamaa ta'an dabalee hidhattoota Al-Shabaab torba ajjeesan jedha ibsi ministirii odeeffannoo biyyattiirraa bahe. Garuu hoogganaan Al-Shabaab gameessi kun eenyu akka ta'e maqaa isaaniin dubbatiin hafe ibsi mootummaa kun. Namoonni Jilib keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatan akka jedhanitti alkan dabre geggeessame haleellaan kun sagalee haleellaalee boombillee kadhagaa jiran ta'uu dubbatanii jiran. Jalqaba torban kanaarra Seeraaliyoon keessatti roobni jabaan bu'ee lafa jigsuu isaatiin namoota hedduu dhuman awwaaluun jalqabamee jira. Lakkoofsi namoota haala jiginsa lafaa sanaan dhumanii gara 300 kan ta'an yoo ta'u amma ka dabaluu malu ta'uunillee dubbatamee jira. Kutaa reeffaa hospitaala reeffa namoota hedduun keessatti muddame keessatti akka namoonni yookaan maatileen namoota isaanii adda baafatan taasisamee ture kaleessa. Ijaarsawwan seeraa ala magaalaa biyyattii keessaa dhorkuu dadhabuun isaanii kabalaa kana ammeesse ta'u kabalaa leeffatamaa jiran pirezidaantiin biyyattii Ernest Bai Koroma sirna awwaalcha lammiiwwanii kanarratti ni argamu jedhamee eegamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ugaandaan baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona tokko ta'aniif bakka dahannaa taatee jirti. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lakkoofsi kun torban kana sadarkaa kana ga'uun hawaasni addunyaa gargaarsaaf birmachuu qofa otoo hin taane walitti bu'iinsa sana dhaabsisuuf yaalii haaraa akka godhaniif dhaamsa dabarsaa jedhu. Gabaasaa Haliimaa Aatumaanii Ugaandaa irraa ergite Tujubee dhiyeessa.
Lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa Ugaandaa seenanii miliyoona tokko ga'ee innaa jiru kanatti maatiiwwan imalli dadhabsiise torban kana Ugaandaa seenuu itti fufaniiru. Uummati innaa daangaa qaxxaamuru gareeleen ribxee loltootaa hidhannoo qaban itti dhiyeenyaan hordofu. Baqattoonni haaraa gamas seenan bakka nageenyaaf amansiisaa ta'e barbaachuuf jecha rooba yendoo qorra kotteessaa halkaniif aduu akkaan gubu keessa darbu. Leesi Liyaaf maatiin ishee Ugaandaa erga seenanii booda boqonnaaf gatta'an. Distii waatti bilcheeffannu saanii itti nyaannu kubbaayyaatti bishaan dhugnu hanga tokko qofaa qabanne torbanneen sadiif muka jala bulaa turre. Biyya keessatti waan ta'aa jiru dhiifne bakka nagaan jiraannu barbaaduuf deemnaa jette. Walwaraansi Sudaan kibbaa baatii muddee bara 2013 jalqabame. Jaarmoliin gargaarsaa garuu waliigalteen aangoo qooddannaa milkaa'uu waan dhabeef adoolessa waggaa darbee qabee hookkarri hammaatee jira. Siiviiloonnis dhiibbaa walitti bu'iinsa kanaatiin miidhaan irra gaheera jedhu. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhutti lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 12 keessaa 3 keessaa tokko qe'ee ofiirraa godaananiiru. Nama lama keessaa tokko immoo akkaan beela'anii gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu. Lakkoobsi baqattoota Ugaandaa seenanii miliyoona 1 ga'uun hawaasa addunyaa ka dammaqsu ta'uu qaba. Hookkaraaf dararaa siiviilota Sudaan kibbaa irratti raawwatamu dhaabsisuuf illee tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jechuudhaan Amnesty International waamicha dabarseera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti erga baatee adoolessa bara 2016 qabee Ugaandaan guyyaatti baqattoota Sudaan kibbaa 1,800 simataa jirti. Kanneen keessaa 185 dubartootaaf ijoolleedha. UNHCR damee Ugaandaaf dubbi himaa kan ta'an Chaarlii Yaaksilii akka jedhanitti kan umriin waggaa 18 dubree maqaan ishee Taabu Sandeey jedhamtu baqattoota Sudaan kibbaa gamana seenan keessaa tokko.
She was forced to flee after armed groups attacked her village in the middle of the night.
Walakkeessa halkanirra eega gareeleen hidhatan ganda ishee haleelanii booda baqachuuf dirqamte. Adaadaa ishee waliin hoomaatuu nyaatiin nagaan Ugaandaa ga'uuf jecha burqituu bishaanii daandii irratti argamaniif qulqulluu hin ta'in dhugaa bosona keessa torbanneen hedduudhaaf deeman.
Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessa 4 keessaa 3 waggaa darbe gamas ka ga'an innaa ta'u qabeenyaan biyyattii akkaan qormaata keessa bu'ee jedha koreen baraarsaa sadarkaa addunyaa. Daayirektara IRC kan damee Ugaandaa Enjelaa Rugaambo'aa akka jedhanitti rakkoo baqattummaa addunyaa isa guddicha akkaan hammaata adeemee jedhu.
There is not a slowdown in terms of refugees crossing over to Uganda.
Baqattoota gara Ugaandaatti ce'aa jiran ennaa ilaalluu gadi bu'aa waan adeemuun fakkaatu dabalaa adeema. Baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona 1 kana gargaaruuf gargaarsa sadarkaa addunyaa gama argachuun malli argame hin jiru jedhan. Dubbi himaan UNHCR damee Ugaandaa Yaaksilii waggaa kanaaf doolaara miliyoona 600 miliyoona 74 barbaachisa. Kana keessaa UNHCR 100 harka 21 qofaa argate jedhan.
Many refugees have seen their food rations cut in half. We see health clinics with
baqattoonni hedduun gargaarsi isaanii kan midhaan nyaataa walakkaatti garcabee jira. Kilinikiiwwan dooktoroota dawaaf hojjetoota wallaansa fayyaa ga'an argatan. Sirriitti haa hubannu kun rakkoo ijoollee mudate ka dhugaati. Kanneen bosona kutanii yeroo hedduu halkan walakkaa baqachuudhaaf dirqaman ijoolleedha. Kanaaf baqattoonni kun nagaan jiraachuu akka danda'aniif Ugaandaa waliin dubbachuun barbaachisaadha.
Ammaaf baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessaa waan isaan gochuu danda'an yoo jiraate tokkichi eeguu qofa.
Amma galgala keessaa sa'a 2:44 biyya asii immoo waaree irra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Dumana maki nati mi damso. putira nam sahogini pohundavira pohundira ne tulule walgada ibani tigori najinadara
Adam Harun eddu galate fanna ka dagge fatajir tan radio sagale America saganta fan oromoti dubbin godina hararge baha ana gursum aradda heddu nanno somale tikutan jedam amalle warra lafa sana jiru ya dessotti jira ado sun dubbannu itigafata mandame dimoditti buhinsa nanno olla ana gursum Obbo Musa Ahmadi fi shoferri sani akkasumas wardiyan sani akka jedanitti sani huji ana gursum kesa aradda warra guyyet huji de majiru waranni liyu polis nanno somale itti dufe qabe jarrolen hararge bahatti dufanille rakko sani himachuda finfinne jiran hanga argannut hingallu jedu lachu sorat hararge fi finfinnetti bilbile dubbise ittigafataman dame walitti buhinsa obbo Musan hospitala wal'aansa argatani egabaani booda soraan dubbise akkas jedhu
waraana nama shantammasiina patroolii afuriin achi dhufani warra somaalee saniin dhufachitti araddaa warra guyyeetti an hojiitiin dhaqe aanarraa in hojiidhaaf itti gabbabbee araddaan teenya waan taateef aradduma teenya aradduma nagaa waraana nama shantamtu jedhii anaa fi poolisii tokkoo fi shifeerticha fiyya qofa hees nama jaamu namichi bulchaan hees jedhii maqaa isaa
hees
isaatu beelee bakka baatoorii afran kana isaatu nafsigee humna waraanaatiin akkasitti humna waraanaa narra bobbaasee mucaan poolisii jalaa milqee baafatee nu lamaan ammoo reedicha hamaa nurra gaggeessan jechuudha
kasarree kuneen
liyyuu poolisiidha liyyuu poolisiidhaatu akka malee nutuman jechuudha hudduu qawweetiin. Liyyuu poolisii naannoo shaniiti.
Maal taatanii jedhaniitin?
Maaliif as dhuftanii jedhanii nutuman? Nuti araddaan teenya waan taateef dhufnee jenneen waltajjii gaggeessuu dhufnee jenneen waltajjii misoomaa nageenya dimokiraasii araddaa teenyarra gaggeessuu dhufnee kanaaf nuti isin wanni nu walitti gaan jiru isin mootummaa naannoo Somaaleeti isin naannoo Oromiyaati natumanii na hidhanii caakkaa keessa nageessanii. Akka malee na miidhanii booda irratti gaara mootummaa naannoo fi federaalaatiin akkasitti federaallee harkaa na baase jechuudha.
Eessi si geessan?
Galaalcha geessina jedhanii na oofan bidura galaalcha bakka jaamtu caakkaa keessa jechuudha. Achi na geessuuf na oofanii anaa fi shufeera fiyyaas makiinaa waraana irra ce'atanii ani makiinaa biraan naqanii nama lamaan na ajjabanii gama gamanarraa ta'anii na cafaqaa. Caakkaa keessa nageessanii galaalcha nageessanii odoo isaan karaarra naan deemu jiranii mootummaan federaalaa achitti dhaqqabanii makalaakaan isaan harkaa na baase jechuudha. Shifeertichis akkasumas yeruma san walumaan nu gadhiisan makiinaas walumaanuu makiinaa keenyaas walumaan nu fuudhanii ture. Isaas akkasumas dhabanee walumaan mana asumaa jirra amma mana asumaa irraa amma gabba'u jira.
Mee waan miidhamtufa qabda waasanii lamaan wanti miidhamtufaan yookaan waan isaan taatan faan maanti jira?
Lakkii miidhaan hamaan akkasitti nurra gahee jiru kutaadama. Malee kompiitaras waan raajis faane kutaacama malee miidhaa namaan akkasitti wanna jiru wayyaadha lakkin akamale tumamne tu uduka wetu mutuman ifi kiskisi danka be ana kanen no rabi mutuman
yo akani san inje dan kan mali fasduftani je dani tana accu ni san gafa tamman tijira
wa da kan gafa ne mali fasduftani je ani tumanu te galamale
makina dufna makina hagami je tamamaller na debe
makina afur
aha makina afur du feti ni san kabe sa ta gamar kisani turte
eh sa ta orbar ra egale anga sa a kudani
o sa ti sadiar kisani eru turtan
eh federali baka erala die mu isani tv gochi sara wadan kun do gongora ta isani hubatani
gochi en rawat
wari somalia hun aradana ma khay jibbe mani ni dai san ge san kana un de itaman sizani yar masan bulcha ana sani kabani farkambi ittifodani attasit bulcha ana sani nabe bise chinan chimmo acharati akamale na tume na chafake ni da gudana re gelsi te bulchi ta ne ge ana sani
tarkanfi bulchins ana suni rat fudatani yo je tarkanfi kamin rat fudatani man tolchan man jedani
fakenya serana la dmp yirtan midana masan regi tebi chitiga basanta leshan rafure yira rafute yira te amma artasa bidebi sijani tarkanfi kana ho godu ba semmo tarkanfi sera chitura nawan ju na kafiti nadie bisani ega sambode natumu gelle hintumam neji na anjan hintumam neji njeun jen tubame din jira edame din jira mali din janjen panaab tumamus dus ummata oromo divila fa ummata oromo bakani tidala betti wanin def qab soda wa ta karakoni qabu jeetin sababa tani fatasi fatasi rabbin nabararega awarna ni degan motumam bagarala yero san kabani tona jalati olchani yetti makai kanin be gulcha ka fam be ka kanatin tije his jani his jama yo khana lamayyo jani
kha ana khamiti
ana somale gursin somale jam makabiratin bombas jam
so jare kun yo akkan situm kan wanti biraka sigafa taninjertu
wanda kan ngafa me mali bas dusta yani tumanarti jemaramale
warama policein motuman federala ka jarqa bkunini jarka na twanna jalo olche achindu bat wan tabe ta kan
unqabula ki kan ngabani khale de gongora sawu sani bibi kana kana bal chan bi khamale amma wan rajidan biyo
motuman federala amma warani federala amma jar situm si suno kan na dane jet khona yakabani
eh aradade ne kai sai ba tani giren jetti yero sani
muti mangudo ana gulsume dufte nanno khenyet tinanno danga imanno dan walitti khakhu nanno somaliati binanno te ngiddu antertef
aha
rakosan formate di barbada khaga nanno oromiati demne magala funfinne jilla mangudo tanama saddedmo tagal khamgeñ walin jeccula nanno khenyet rakko umame jiru rakko fami chala fahanna somali anna wulurati geeta asindurati turten arda thagal ana gursunira sababa worri godina dufudan general masho ja amfaan worra ho galamu dufani rafti sun rafa arda ana gursun jala turte rafti sun kisa fiwana kadiziya churan danga somali etina ho galam tuwan ju magadawani gulchinsi godina khenya walin wan jenis kumani khenya mo wan sanra jibbarne siti woni sunnu tanen zulani summata oromoti laftini rafa oromoti nanno tenya nanno afuri no garama wan turef wan kan hin qebalu jetta odo mani labe ijajiru warani humna olinu rattina qame jiraju tani ba qawda no tin rakon sana kafurmata no markatu nanno oromiyati yenne ama hogansa hannano oromiyatin walqunamne wan amadura walgeeto korwan jirani yero da walqunamne jirwaju tanif ama jirwaju walmaryanne ami jirisunu formata falkawa nu tigore enqabuwaju guya sajimo afur raqo addaghay jilajun formata damne dubbi khana hanga biridan ti ohin tagramil siri biyatni iyenenne de ama zaadura khana jabzane wani sayo formata non arkanne anga tagla ministri tizni yenna akti formata la bun sanga adunya tini yenna ne di biro sanga da bane jiraju
amezi ta
ko sa formata non arkanne o mani khanya ta kanu tin die bine iriga ya ali wan akti ge diru ti hawa ta kai ta o ya jeri hawa ta no erga sana kati die bine da amneti asta ta formata e ga jiraju
yom duftani es jirtanam bi ofin finne es jirtan
no ofin finne mano ta dum fa fa jiga ma koga ya ila wajin jidu
yo duftan kan amma lafti fudatan me jetan den gaddalle dubanne namalle mangudolle gafanne bulchins motumalle khaysa gafanne lafti federal lafti referendum in kennamte akkum seeri referendumii durii jedhutti deebitii jedhaniitiin federaalaa irrallee nama dubbifne lafti sun eegi suni maankee jirti jechuun waan ardhaafalee maankuu qabda.
Nuti naannoo keenya yoo godhufnu lafti muramuu hin dandeessu nuti lafa garagaree fa'aa yoo taate lafa xixiqqoo gooxi waan akkasii tan haala bulchiinsaati mijooftu fa'aadha waliigalteen duraan pirezidaantonni keenya irra waliigala waan akkasiiti malee. Araddaa guutuu takka namni muraa Somaalee kan naajjees hin jiru walii galtee nuti walii qabnu kan isaas hin jirtu nuyee qaamni gubbaa godhufnu gadi yookaan bilbilummoo waraanni amma ammatti dabalamaa jiraa jechuun rijuu boolisuu ni jaamu hoogganaa Muusaa Ahmad Jaamaa waajjira nageenyaa damee adeemsaa sirraa inni aanaa gursanitti guyyaa duraa kan isinillee biyyoolee akkatanii qaamaan akka waan bitaniitti nu fakkaatu tokko. Isallee akkuma biyya saniin godhajee gabbuutti isaas mucaa boolisii tokko akkaan afaqanii jireen jechuu asirratti lafti sulilaa hanga akka dhajaatitti waraanaatu amma ammatti itti naqamaa jira. Midhaan gargaarsaa kan kaleessa dhufe hawaasa beela jibisaniif dhufe magaalaa qoreessanitti kan du'anis buufata guddaa midhaan itti bu'u kan qabu san buufata san dhoorsiteeti liyyi boolisiin. Limmanni sun bakka uummataa kaaya mul'atee yoo lafa bu'ee midhaan kun akka saamu goonachuudhaan ari'anii liyyi boolisiin midhaan san deebisan gara biraatiin buufata fayyaa kan magaalaa qoreetti argamu hojjetaa fayyaa kan beelaan ciisaawaa jiru san tajaajila kannu keessaa yaabtee hojjetaa akkan taane kan barnoota gahee hin qabne irratti ramadee jirti jechuun naannoo shan irraa jiru. Wanni kaleessaa fi hanga ganama kanaatti quba qabnu kan akkanaafaa jiraa jechuudha.
Kun araddaan akkana rakkoo qabaa jettanii isaan himachuu jirtan kun kam?
Araddaan rakkoo qaban warra Guyyee Jaamaa, warra Alii Jaamaa, Nooleeyyee Jaamaa, Kulmiyyee Jaamaa, Haasaa Oromiyaa Jaamaa, Bakakkaa Jaamaa, Qoree Jaamaa, araddoota kanaa jechuudha. Araddoota rakkoon irraa jiru.
Isanillee tanuma himachuuf dhuftan?
Tana himachuudhaa dhufne akkasuma naannoo keenya Haragee ba'aa kanatti dhinaatan isaa rakkoon kanuma kanaati ejja. Dhandhama irraa kan akkasiiti ejja booraale irraa waan baabbilee irraa kan akkasiiti ejja umbii irraa kan akkasiiti ejja Haragee ba'aa kana keessatti inumaa bakki rakkoon isaa kan hinjirtu waraanaan hoogganamuudhaa fi waan addaatiin naan daangaan jiraa manguddoota biyyaatiin laalamuu qabu yoo ta'u manguddoota biyyaatiin laalamne waraanni faan irra deddeeme kuni Soomaaliin murtaawaa'u qaba kuni maarreef murtaawuu qaba waan jedhamu faadhaani biitii lallaaqamaa jirti. Ummata keessa tasgabbiin hin jirtu haalaan uummanni booraalee jiraa jechuudha. Hakkanaa kun egaa furmaata nuuf harkatuudhaafi nuti agammaa teessuma irra jirra ammaas rakkoon keessa nu mudattu malee nutti hin gelina hawaasni sawwaan jechaa jiru hamma furmaata tokko gubbaa irra harkanuu ni gallaalee hin qabnu jechuudha.
Tansaayyee obbo Abdii Yuuyya maanguddoo Harargee Bahaa Aanaa Gursum keessaa dhufte keessa nam tokko rakkoo himachuu fi irraa mootummaa naannoo Oromiyaatti himachuu jirra achi nu ta'uu baannaan. Muummee ministeeraallee ittiin dabarraa jechuu jiranii tanirra gama mootummaatti deebii argachuuf mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf ittiin jirra gara naannoo Oromiyaallee bulchoota hedduu wal ga'irra waan jiraniif achi ammaatti deebii hin arganne.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manni murtii yakka laalu ka sadarkaa addunyaa gareen finxaaleyyii islaamummaa ka giddugaleessa biyya maalii keessatti argamu mana sagadaa amantii barbadeessuu isaaniitiif doolaara miliyoona 3,200,000 akka baasan itti muree jira. Gareeleen finxaaleyyii islaamummaa kun bara 2012 keessa yeroo gabaabaadhaaf magaalaa durii Timbuktuu ennaa qabatanii turanitti Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi yeroo muslimoonni sagadan bakka sagaliif balbala masjiidaa tokko buldoozeriin diigaman kan humnoota finxaaleyyiin geggeessame hoogganu isaatiif bara dabre yakkitti muramee ture. Lakkoofsi lammiiwwan biyya wal waraansaan bututtee ka Sudaan kibbaa gara biyya ollaa sanaa Yugaandaatti baqatanii miliyoona 1 ga'uu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Jaarmiyaan dhimma kooluugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti guyyaa guyyaatti baqattoota gara 1,800 biyya sana seena.
Sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurre gama keenyaan borii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.